ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi ngemfudumalo enkosini e-fresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Kubukeka kungenakwenzeka kwesinye isikhathi ukugxumeka ikhanda lomuntu omdala entanyeni yomuntu omusha, ukwedlulisela inhlakanipho kwabancane bethu ngokwendlela abangakulungela ukuyimukela. Ikhumbula izinto eziningi abazali bami ababezama ukungifundisa zona engangayibambanga. Ngakho kwakubabiza ukuyiphoqelela ukuba zingene ngenkani kimi izinto ezilula nje, njengokudlula uma usukuvuka, ukama uma uqeda ukubhava, ungabuyisi izwi ngezwi. Ngokobuncane bami ngangiye ngiklabalase ngengqondo qede ngiqhubeke nokungakhuli kwami. Kodwa sengithi uma ngibuka emumva ngibone ngokucacile manje ukuthi ukucinelela kwabo bengifundisa kunenkokhelo namhlanje. Lezo zinto kanye ezibuka zingelutho emqondweni we-teenager seyithele ithelo namhlanje ngokuphindaphindiwe empilweni yami. Okufanayo nanamhlanje baningi ababukela indaba yokukhuluma ngesono njengesidala. Ake nje ulokothi ukhuluma lelo gama elincane, abantu bazokuthelekela belwa nawe leli gama nje lithi isono. Bathi ulithola phi ilungelo lokungahlulela? Ungayiphoqela kanjani iy'nkolo zakho kimi ngenkani? Yebo, angizami ukufunza abantu okuthile, ngifuna nje ukukucobela izwi likaNkulunkulu ngokucacile nokusobala. Eyokuqala kaJohane 3:4-6, bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngokuba isono singweqa umthetho. Senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Lo ohlala kuye akoni, lo onayo akambonanga futhi akamazi. Noma ngabe kubani noma ukephi, ngiyacela uthathe isono ngokuserious kakhulu. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.